Obrambni ali orožarski SDH, tako je novo družbo za krepitev domače obrambne industrije, ki naj bi oblikovali v Sloveniji, poimenoval poslanec SDS Andrej Kosi.
Svobodna, torej oblast, aktualna oblast odpira oziroma tlakuje pot novi korupciji. Dejstvo je, da se to počne prav med tem počitniškim časom, ko je najnižja medijska pozornost, ko se dejansko tudi že kar veliko število politiko na dopustu. Kar sem bili priča tudi v preteklih časih, samo spomnimo se recimo na kup Litijske, ki se pravzaprav zgodil prav med tem sicer takrat božičnim dopustniškim časom in tako dalje. Tako da menim, podružujem Slovenske demokratske stranke, menimo, da pravzaprav to še ena izmed orodij in pa potez aktualne oblasti, kako torej spraviti milijone torej v določene žepe.
Kosi je sicer spomnil na številna žarišča po svetu, zaradi katerih se tako v Evropski uniji kot tudi Sloveniji zavedamo, da bo treba obrambi nameniti več denarja.
Dejstvo pa je, da se pravzaprav hiti pa z ustanovitvijo te strategije in pa tudi z tem ustanovitvijo SDH pravzaprav prav v tem času, v tej poletni počitnici, da še aktualna oblast to sprejme torej v tem mandatu. Te nekako poskrbi, da bodo pač ljudje, ki so temu najbolj v spredju, pridobijo določene provizije oziroma se zaposlijo ljudje na tem položajih. Menim, da to ni prava pot. Prava pot je sicer res, da Slovenija izrabi svoj potencial, svoje znanje in sodeluje pri tem orožarskem poslih, da tudi veliko sama prispeva, da izrabimo to veliko financiranje tako v Sloveniji kot v Evropski uniji in da pridobimo čim večji kos pogače. Pa vendar ne na tak način, kajte vemo, da se pravzaprav pri nabavi orožja in tako dalje najbolje pogovarja vlada z vlado. Mislim, da tu neko podjetje ne bo imelo tako velike moči. Pravzaprav pa tudi se bojimo, da bo tudi onemogočen neki več nadzor nad delovanjem tega holdinga, kajti če bo to neke vrste delniška družba ali del karkoli, se bo lahko torej pod neko krinko poslovne tajnosti in pa tudi zasebnosti nekako težko nadziralo. Samo spomnimo se, kar se je dogajalo nekaj mesecev nazaj, recimo pri želeni prodaji SDH tega invalidskega podjetja v Škofji Loki, kako težko je politika potem vpliva na SDH, da tega ne proda in lahko se bo to zgodilo tudi v tem primeru.
Kosi je v kratkem pogovoru za naš radio omenil še eno potezo ekipe Roberta Goloba, ki je nikakor ne more razumeti.
Najprej prekličemo pogodbo za nakup bokserjev pod pretvezo, da niso dovolj preizkušeni, namenimo milijone in kupimo zgolj podvozje oziroma vozila Patria brez kupol, brez oborožitve. S tem pa pogodba za te izdelave kupol pa še ni podpisana, pravzaprav zato, ker te kupole niso preizkušene. Vse skupaj res meji na tisto neke vrste, kot lahko rekli, ladja norca.
V NSI so nam stališče do vladne namere posredovali prek elektronske pošte. Takole so zapisali.
Vzpostavitev domače obrambne industrije je v strateškem interesu Slovenije in celotne Evropske unije. Pri tem sta ključna nadzor in popolna transparentnost. Potreben je parlamentarni nadzor ter dosleden civilni in opozicijski nadzor v nadzornem svetu takšnega holdinga. Vsa državna vlaganja v posamezna podjetja, strateške odločitve in upravljanje holdinga bi morali biti pod neposrednim in strogim nadzorom javnosti. Kadrovski premik nekdanjega državnega sekretarja iz vrst Gibanja svobode v SDH kaže na ravno obratno situacijo, kar je razlog za skrb, kdo bo bdel nad odločitvami in porabo javnega denarja. Če se tukaj ponovijo zgodbe iz preteklih afer nabav vojaške opreme, bo ugled slovenske vojske in NATO žal nepopravljivo umazan.
Slišali ste odziv NSI. Zelo kritični so tudi demokrati. Njihov predsednik Anže Logar se je odzval prvi. Za Radio Ognjišče je povedal.
Gre za sektor tudi gospodarskega razvoja, torej investicije v varnost, ki bo imel vsaj 15-letni razvojni cikel in v tem pogledu ni nikakršnega razloga po hitenju, če ima vlada resne namene, posebej pa ne, da v dopustničnem času sprejema najprej na hitro strategijo, potem pa, da se sestane takoj čez 4 dni nadzorni svet SDH-ja in že sprejme pogoje za ustanovitev nekakšnega vojaškega SDH-ja, ki bo daleč od oči javnosti namenjal milijarde davkoplačevalskih sredstev za obrambno industrijo. In v tem pogledu smo mi že na vrhu politike. Ob tistem referendumskem zapletu 4. julija predsedniku vlade predlagali, da skliče nacionalni razvojni vrh, ker bi najprej predvsem predebatirali skupaj z gospodarstvom in ostalimi deležniki smer, po katerem želi Slovenija iti v naslednjih 15 letih v razvoju varnostne arhitekture. Žal pa se je vlada očitno odločila za hitenje in čimprejšnjo ustanovitev neke entitete zunaj nadzora, ki bo na koncu koncu dal podlago za krajo naslednjega desetletja milijardnih sredstev, ki se bodo stekala v obrambni proračun.
Kako od naložb v varnost doseči najvišji razvojni potencial za državo, Logar je poudaril.
Prvo je pomembno, da imate znotraj države predvsem investicijske možnosti, torej možnost investiranja sredstev v domačo proizvodno, in drugo, da se to vrstni del investira z denarjem, ki pride od, lahko rečemo, zunaj, torej od najetih sredstev. Zato je treba najprej zelo tehtno razmisliti, katere so tiste panoge in sektori, kjer ima Slovenija lahko visoko dodano vrednost, bodi si zaradi logističnih povezav, bodi si zaradi znanja, infrastrukture in drugih veščin, in šele na to oblikovati primerno strategijo razvoja varnostne arhitekture. Zdaj, države, ki imajo močno industrijo in hkrati investirajo v obrambo, to delajo znotraj ministrstva za obrambo, ker s tem se lažje zagotavlja ne samo zunanji, ampak tudi parlamentarni nadzor. In to je tudi edina prava strategija, ki jo moramo v Slovenijo peljati, če želimo doseči zaupanje ljudi v porabo teh sredstev in maksimalno transparentnost porabe milijardnih sredstev, ki se bodo stekala v naslednjih desetletjih v varnost.
Povejmo, da ima pomisleke tudi evropski poslanec Vladimir Prebilič, ki je med drugim obramboslovec. V sporočilu za javnost ni izključil, da bi bil projekt tako imenovanega slovenskega obrambnega holdinga v svojem bistvu lahko koristen za razvoj slovenske obrambne industrije in gospodarstva. A občutek je po njegovem slab, predvsem zaradi pomankljive argumentacije in prikrivanja ključnih podatkov. Namesto jasne vizije se, tako je dodal, ustvarja vtis, da gre za odločitev sprejeto za zaprtimi vrati, brez prave razprave in brez odgovora na ključna vprašanja o transparentnosti in nadzoru. Obstajajo alternative in preglednejše rešitve, je opozoril Prebilič. Cilj nove družbe je jasen, je še poudaril, preusmirjanje državnega denarja mimo ustaljenih poti.